สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะคะวันนี้เรามีปัญหาทางเทคนิคเล็กน้อยแต่ว่าเดี๋ยวฉันยังสามารถรายงานข่าวให้คุณผู้ฟังรับฟังได้ค่ะสำหรับหัวข้อข่าวในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่10มีนาคมพ.ศ.2558ในวันนี้หัวข้อข่าวมีดังนี้นะคะประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐตำหนิสว.พรรครีพับลิกัน47คนที่มีจดหมายไปเตือนอิหร่านว่าข้อตกลงเรื่องนิวเคลียร์ที่อิหร่านกำลังเจรจากับประธานาธิบดีโอบามาจะมีผลบังคับใช้เฉพาะช่วงเวลาที่ประธานาธิบดีโอบามายังอยู่ในตำแหน่งเท่านั้นทหารอิรักกำลังคืบคลานไปข้างหน้าได้ในสงครามแย่งชิงเมืองทิกริตคืนจากนักรบของกลุ่มรัฐอิสลามหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าไอซิสและทหารจากแชดและนีเจร์ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของไนจีเรียเข้ายึดเมืองดามาสักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไนจีเรียคืนกลับมาจากกลุ่มโบโคฮารามได้แล้วนั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะในวันนี้เรามีรายงานพิเศษตอนสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องศาสนาในชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิสหรือในแคลิฟอร์เนียตอนใต้ตามด้วยข่าวธุรกิจและวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับการประชุมขององค์การอนามัยโลกหรือ World Health Organization หรือ WHO ที่กำลังจะเริ่มต้นหรือจะมีขึ้นเป็นเวลา5วันกลางเดือนนี้ปิดท้ายอย่างเคยนะคะสำหรับรายงานในเช้าวันอังคารคือสรุปข่าวกีฬาและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เราจะนำเสนอข่าวต่อคุณผู้ฟังนะคะข่าวแรกนะคะเรื่องของโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านกับจดหมายจากสว.พรรครีพับลิกัน47คนประธานาธิบดีบารักโอบามาตำหนิกลุ่มวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกัน47คนที่มีจดหมายไปเตือนอิหร่านเมื่อวันจันทร์ว่าข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องนิวเคลียร์ที่อิหร่านเจรจากับประธานาธิบดีโอบามานั้นอาจจะมีผลบังคับใช้เฉพาะช่วงเวลาที่ประธานาธิบดีโอบามายังอยู่ในตำแหน่งเท่านั้นแต่เมื่อประธานาธิบดีของสหรัฐพ้นจากตำแหน่งไปในเดือนมกราคมปีค.ศ.2017ข้อตกลงดังกล่าวอาจจะไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไปนะคะประธานาธิบดีโอบามาบอกกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบไวท์เฮาส์ในวันจันทร์เดียวกันนี้ว่าการกระทำของสมาชิกพรรครีพับลิกันในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าตลกทั้งนี้เพราะดูเหมือนว่าบรรดาวุฒิสมาชิกกลุ่มนี้อยากจะนำตัวไปอยู่ฝั่งเดียวหรือข้างเดียวกับบรรดาผู้ที่นิยมนโยบายแข็งกร้าวในอิหร่านซึ่งจะเป็นแนวร่วมที่แปลกไปจากปกตินะคะในอีกด้านหนึ่งนั้นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านนายเจวาดซาริฟก็ได้กล่าวตำหนิวิพากษ์จดหมายของสมาชิกพรรครีพับลิกันฉบับนี้โดยกล่าวว่าไม่มีคุณค่าทางกฎหมายและส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องของการหาเสียงและเป็นเรื่องของการโฆษณาชวนเชื่อเจ้าหน้าที่ของอิหร่านผู้นี้กล่าวต่อไปว่าถ้ารัฐบาลชุดต่อไปของสหรัฐเพิกถอนข้อตกลงใดๆกับอิหร่านก็จะเป็นการกระทำที่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเห็นได้ชัดในจดหมายที่มีไปถึงอิหร่านนั้นวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันกล่าวว่าถ้ารัฐสภาไม่ได้ให้ความเห็นชอบต่อข้อตกลงใดๆก็ตามที่อิหร่านกำลังเจรจากับรัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามาและชาติมหาอำนาจอื่นๆอีก5ชาตินั้นก็จะเป็นที่ถือว่าข้อตกลงดังกล่าวไม่มีอำนาจหรือคุณค่ามากไปนอกจากว่าจะเป็นข้อตกลงระหว่างผู้บริหารคือประธานาธิบดีโอบามาและอายาโทลาอาลีคาเมนีซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดของอิหร่านเท่านั้นนะคะในขณะเดียวกันทางฝ่ายสมาชิกพรรครีพับลิกันกลุ่มนี้กล่าวด้วยว่าถ้าหากว่ารัฐสภา ไม่มีโอกาสได้ให้ข้อตกลงเรื่องนิวเคลียร์กับอิหร่านแล้วประธานาธิบดีของสหรัฐคนต่อไปก็อาจจะเพิกถอนข้อตกลงฝ่ายบริหารดังกล่าวได้อย่างแง่ดอย่างง่ายดายไม่ว่าจะในเวลาใดก็ตามนะคะส่วนทั้งฝ่ายอิหร่านนั้นยืนยันว่าโครงการนิวเคลียร์ของตนนั้นเป็นโครงการนิวเคลียร์เพื่อสันติและได้เจรจากับสหรัฐเยอรมนีอังกฤษฝรั่งเศสจีนและรัสเซียมาเป็นเวลาหลายปีเกี่ยวกับขอบข่ายของกิจกรรมทางด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนกับการที่จะให้ชาติมหาอำนาจซึ่งประกอบไปด้วยสหรัฐกลับประเทศในสหภาพยุโรปยกเลิกมาตรการลงโทษอิหร่านทางเศรษฐกิจนะคะอีก5ชาตินอกเหนือไปจากสหรัฐนั้นก็มีเยอรมนีอังกฤษฝรั่งเศสจีนและรัสเซียค่ะมากันเรื่องของกลุ่มรัฐอิสลามโดยตรงนะคะทหารอิรักกำลังคืบหน้าไปอย่างช้าๆในการทำสงครามเพื่อที่จะยึดเมืองทิกริตคืนมาจากกลุ่มรัฐอิสลามในขณะเดียวกันแนวร่วมซึ่งมีสหรัฐเป็นผู้นำก็ดำเนินการโจมตีกลุ่มรัฐอิสลามหรือพวกไอซิสทางอากาศทั้งในประเทศซีเรียและอิรักเมื่อวันจันทร์โดยดำเนินการโจมตีทางอากาศรวมทั้งหมด13ครั้งด้วยกันส่วนใหญ่นั้นเป็นการโจมตีใกล้เมืองโคบานีซึ่งอยู่ในซีเรียในส่วนที่ติดกับตุรกีและในเมืองและที่เมืองฟาลูจาซึ่งอยู่ในอิรักนะคะพันเอกสตีฟวอร์เรนซึ่งเป็นโฆษกของกระทรวงกลาโหมสหรัฐแถลงด้วยเมื่อวันจันทร์ว่าสหรัฐและประเทศที่อยู่ในแนวร่วมได้ดำเนินการโจมตีทางอากาศทั้งในซีเรียและอิรักมารวมทั้งหมดเกือบจะ 2,800 ครั้งนับตั้งแต่เริ่มการดำเนินการทางอากาศในเดือนสิงหาคมศกก่อนนะคะในขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวของภาคภาษาเคิร์ดของ Voice of America ซึ่งอยู่รวมในการต่อสู้กับนักรบเพชเมอร์กาซึ่งเป็นชาวเคิร์ดนะคะในความพยายามของนักรบเพชเมอร์กาที่จะผลักให้นักรบของฝ่ายไอซิสถอยหลังไปในภาคตะวันออกของอิรักเจ้าหน้าที่ของ VOA ผู้นี้กล่าวว่ามีการโจมตีทางอากาศอย่างหนักหน่วงในบริเวณเคียร์คุกด้วยค่ะในอีกด้านหนึ่งนะคะในการสู้รบที่ซีเรียเจ้าหน้าที่กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าสตรีชาวเยอรมันที่ไปดำเนินการต่อสู้ร่วมกับสมาชิกของนักรบชาวเคิร์ดเสียชีวิตในการต่อสู้ในซีเรียนะคะอีวาน่าฮอฟแมนสตรีชาวเยอรมันผู้นี้มีวัย19ปีเสียชีวิตในการปะทะกันอย่างหนักหน่วงที่เมืองเทลทเมอร์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาในบริเวณดังกล่าวนั้นนักรบชาวเคิร์ดและหน่วยอาสาชาวคริสต์ได้ดำเนินการต่อสู้ร่วมกันนะคะเพื่อที่จะผลักดันให้นักรบชาวไอซิสต้องถอยหลังไปในขณะเดียวกันเมื่อวันอาทิตย์การโจมตีทางอากาศของแนวร่วมที่สหรัฐเป็นผู้นำได้ดำเนินการโจมตีโรงงานผลิตโรงงานกลั่นน้ำมันนะคะมีคนเสียชีวิต30คนในจำนวนนั้นมีทั้งนักรบชาวไอซิสและแรงงานที่นั่นและอีกด้านหนึ่งนะคะที่เกี่ยวกับไอซิสที่ลิเบียกลุ่มไอซิสที่นั่นได้ลักพาตัวชาวต่างชาติไปอีก9คนด้วยกันค่ะไปกันที่แอฟริกาค่ะทหารของแชดและนิเจอร์ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของไนจีเรียร่วมมือกันขับไล่กลุ่มโบโคฮารามจากเมืองดามัสักออกไปได้นับเป็นความสำเร็จครั้งแรกนะคะของแนวร่วมที่ต่อต้านพวกโบโคฮารามในรัฐบอร์โนของไนจีเรียทางการแชทกล่าวว่ามีทหารแชท10คนเสียชีวิตอีก20คนได้รับบาดเจ็บแหล่งข่าวอื่นๆกล่าวว่านักรบของโบโคฮารามอย่างน้อย200คนเสียชีวิตแต่ยืนยันตัวเลขนี้ไม่ได้จากแหล่งข่าวอิสระค่ะทางการทหารของไนจีเรียออกมากล่าวสนับสนุนปฏิบัติการของแชดและของนิเจอร์ร่วมกันนะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะ ก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจนะคะตลาดหุ้นเมื่อวันจันทร์เมื่อตลาดปิดทำการนั้นดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีเพิ่มขึ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้น139จุดปิดที่ 17,996 Nasdaq เพิ่มขึ้น15จุดและปิดที่ 4,942 Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้น8จุดปิดที่ 2,079 ราคาทองคำไม่เปลี่ยนแปลงปิดที่ 1,166 ดอลลาร์50เซนต์และเงินบาท32บาท60สตางค์เท่ากับ1ดอลลาร์อันนี้เป็นอัตราที่นิวยอร์กเมื่อเย็นวันจันทร์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณรัตพลอ่อนสนิทนำรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้ามาเสนอค่ะ
ครับเริ่มที่ Apple นะครับ Apple เปิดตัว Apple Watch ที่มีราคาตั้งแต่349ดอลลาร์ไปจนถึงกว่า 10,000 ดอลลาร์หรือกว่า 300,000 บาทต่อเรือนนะครับทีมคุก CEO ของ Apple แถลงแนะนำ Apple Watch วันนี้ที่นครซานฟรานซิสโกและได้พูดถึงศักยภาพของ Smart Watch ของ Apple ว่าสามารถรับโทรศัพท์ได้อ่านอีเมลได้รวมทั้งฟังเพลงและเป็นเครื่องวัดการทำงานของร่างกายขณะออกกำลังกายได้ด้วยนะครับรุ่นที่ราคาหลายแสนบาทนั้นมีตัวเรือนที่ทำด้วยทอง 19K หลังจากการประกาศการแนะนำ Apple Watch นะครับซึ่งจะวางจำหน่ายวันที่24เมษายนนี้หุ้นของ Apple บวก 0.4% มาอยู่ที่ราคา127ดอลลาร์กับอีก14เซนต์ครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทอาหารฟาสต์ฟู้ดแมคโดนัลด์กล่าวว่ายอดขายเทียบร้านเดียวกันของแมคโดนัลด์ในสหรัฐกับปีก่อนลดลง 4% ในเดือนกุมภาพันธ์มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการซึ่งประเมินกันว่าจะลดลงเพียง 0.7% นะครับแมคโดนัลด์ไม่ได้ให้เหตุผลว่าเหตุใดยอดขายสำหรับร้านอาหารของตนในสหรัฐจึงลดลงมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดครับและที่กรีซนะครับประธานหน่วยงานยูโรกรุ๊ปนายเจโรนดิสเซลบลมกล่าวว่ารายละเอียดของร่างความตกลงขอรับเงินช่วยเหลือของกรีซจากประเทศกลุ่มยูโรโซนนั้นยังมีความบกพร่องอยู่มากเขาบอกว่าร่างที่รัฐบาลเอเธนส่งให้รัฐมนตรีคลังของยูโรโซนพิจารณาเมื่อวันศุกร์ยังไม่สมบูรณ์ในหลายจุดร่างดังกล่าวนั้นได้พูดถึงความคิดที่ว่าอาจจะมีการจ้างผู้เก็บภาษีที่ไม่ได้เป็นมืออาชีพมาทำงานเรื่องการคลังความไม่พร้อมนี้อาจจะทำให้กรีซไม่ได้รับเงินกู้ก้อนที่คาดหมายว่าจะได้ในเดือนนี้มูลค่า 7,000 ล้านดอลลาร์นะครับขั้นตอนต่อไปจากนี้คือการทำงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่กระทรวงทางเศรษฐกิจและกระทรวงคลังของกลุ่มประเทศยูโรโซนเพื่อที่จะปรับปรุงเนื้อหาเชิงเทคนิคของมาตรการปฏิรูปเศรษฐกิจของกรีซซึ่งเป็นเงื่อนไขของเงินกู้ครับข่าวต่อมาเกี่ยวกับจีนนะครับบริษัทจีนที่ได้รับงานก่อสร้างโครงการโคลัมโบพอร์ตซิตี้ซึ่งเป็นงานสาธารณูปโภคพื้นฐานของท่าเรือในศรีลังกากล่าวว่าคณะรัฐมนตรีของศรีลังการะงับโครงการดังกล่าวซึ่งมีผลทันทีนะครับ China Communication Construction Company หรือ CCCC ที่เป็นบริษัทแม่ของธุรกิจที่รับงานโครงการนี้กล่าวว่าCCCC จะร่วมมือกับรัฐบาลของศรีลังกาและทำตามเงื่อนไขต่างๆที่ระบุไว้ในความตกลงที่ทำไว้กับกรุงโคลัมโบซึ่งรวมถึงเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับและเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเช่นกันครับกระทรวงเกษตรของสหรัฐออกคำแนะนำเป็นครั้งแรกเรื่องการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพสำหรับคนอเมริกันที่ให้ผู้บริโภคนั้นพิจารณาถึงประเด็นสิ่งแวดล้อมด้วยตามปกติคำแนะนำเรื่องการรับประทานอาหารที่ประกาศทุก5ปีโดยกระทรวงเกษตรของสหรัฐนั้นจะไม่พูดถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมนะครับแต่เมื่อแตะประเด็นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในปีนี้ตัวแทนจากสมาคมผู้ผลิตเนื้อสัตว์จึงวิจารณ์ว่าเป็นการทำหน้าที่เกินขอบเขตของผู้จัดทำรายงานฉบับนี้ครับJanet Riley จากสถาบัน North American Meat Institute กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำมีหน้าที่หลักคือการให้คำแนะนำตามหลักคุณค่าทางโภชนาการอาหารเท่านั้นและคำแนะนำจากกระทรวงเกษตรนี้มีความสำคัญตรงที่จะถูกใช้เป็นการวางนโยบายด้านอาหารของโรงเรียน และโครงการอาหารสำหรับผู้สูงอายุเด็กและสตรีด้วยเจเน็ตวิลลี่จึงบอกว่ากลุ่มคนเหล่านี้เป็นผู้ที่ต้องการสารอาหารประเภทโปรตีนเป็นพิเศษประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ถูกหยิบยกขึ้นมานั้นจะกระทบต่อผู้ผลิตเนื้อนะครับที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าการเลี้ยงสัตว์เพื่อนำเนื้อมารับประทานนั้นใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติมากและบั่นทอนความสมบูรณ์ของดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนาซึ่งนักอนุรักษ์ธรรมชาติบอกนะครับว่าหากคนรับประทานเนื้อสัตว์น้อยลงปัญหาสิ่งแวดล้อมเช่นภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติอาจจะได้รับการบรรเทาความรุนแรงไปได้บ้างครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมณัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะการประชุมระดับโลกเรื่องยาสูบหรือสุขภาพครั้งที่16จะมีขึ้นในระหว่างวันที่17ถึง21มีนาคมนี้ที่อาบูดาบีนะคะการประชุมครั้งนี้จะใช้เวลานาน5วันด้วยกันและประเด็นที่ที่ประชุมจะพิจารณาเป็นสำคัญนั้นจะเป็นเรื่องของความพยายามควบคุมการสูบบุหรี่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ประมาณนะคะว่าผลิตภัณฑ์ยาสูบและบุหรี่เป็นต้นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตปีละเกือบจะ6ล้านคนส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลางโจดีเคปัวผู้สื่อข่าวของ Voice of America ที่วอชิงตันมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วถ่ายทอดรายงานที่ว่านี้มาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
การประชุมครั้งนี้จะถกกันถึงประเด็นบุหรี่กับโรคไม่ติดต่อต่างๆนะคะหรือโรคที่เรียกว่า NCDs โรคไม่ติดต่อเหล่านี้รวมถึงมะเร็งโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคปอดและเบาหวานค่ะในขณะที่ยาสูบฆ่าชีวิตคนถึงปีละ6ล้านคนองค์การอนามัยโลกชี้ว่าโรคไม่ติดต่อเหล่านี้เป็นสาเหตุให้คนเสียชีวิตก่อนอายุครบวัย70ปีถึงปีละ16ล้านคนนะคะการประชุมยาสูบโลกจัดขึ้นทุก3ปีแต่นี่เป็นครั้งแรกที่การประชุมจะถกถึงประเด็นโรคไม่ติดต่อต่างๆซึ่งเกิดจากพิษของควันบุหรี่ค่ะดร.เอสซานลาติฟผู้อำนวยการแห่งฝ่ายควบคุมยาสูบแห่งสหภาพนานาชาติต่อต้านวัณโรคและโรคปอดที่เรียกกันทั่วไปว่า The Union กล่าวต่อเรื่องนี้นะคะว่า
Tobacco use and cigarette and smoking is one of the main factor in causing all the NCDs
ดร.ลาติฟกล่าวนะคะว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบและการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุหลักอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อต่างๆค่ะเขากล่าวว่าโรคไม่ติดต่อเหล่านี้ยังจะเพิ่มขึ้นหากคนยังสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น
They will, given the current use of tobacco.
ดร. ลาติฟแห่ง The Union กล่าวนะคะว่าอาจจะมีคนป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเพิ่มขึ้นแน่นอนหากดูจากระดับการบริโภคยาสูบและการสูบบุหรี่ในปัจจุบันซึ่งเพิ่มมากขึ้นในประเทศกำลังพัฒนาแต่แม้ว่าคนทั่วไปจะรับรู้ถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการใช้ยาสูบทำไมคนในบรรดาประเทศรายได้น้อยและประเทศรายได้ปานกลางจึงยังสูบบุหรี่กันมากขึ้น
It's just the lack of legislation and awareness of the people
ดร. ลาติฟกล่าวว่าเป็นเพราะว่าขาดกฎหมายควบคุมและความตื่นตัวของประชาชนต่อเรื่องนี้ค่ะเขากล่าวว่าบรรดารัฐบาลประเทศต่างๆรู้ดีนะคะว่าควรจัดการอย่างไรกับเรื่องนี้แต่ว่าความพยายามของรัฐบาลไม่ประสบกับความสำเร็จเพราะอุตสาหกรรมยาสูบเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญมากในประเทศเหล่านี้ค่ะรายได้ของอุตสาหกรรมยาสูบมีขนาดใหญ่กว่าเศรษฐกิจของหลายๆประเทศที่ทางรียูเนียนเข้าไปทำงานในการรณรงค์แรงกดดันจากอุตสาหกรรมยาสูบตลอดจนความเข้าใจผิดๆที่ว่าอุตสาหกรรมยาสูบส่งผลดีต่อเศรษฐกิจทำให้ความพยายามของรัฐบาลในประเทศต่างๆในการออกมาตรการควบคุมยาสูบไม่คืบหน้าเท่าที่ควรบริษัทยาสูบต่างอ้างมาตลอดในอดีตว่ารัฐบาลในประเทศต่างๆสามารถเพิ่มรายได้ภาครัฐได้ด้วยการเพิ่มภาษีการค้าบุหรี่ค่ะบรรดานักวิจารณ์ชี้ว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเหล่านี้มีน้ำหนักมากกว่าภาระของการดูแลด้านสุขภาพดร.ลาติฟกล่าวนะคะว่ามีการสูบบุหรี่มากขึ้นในกลุ่มคนหนุ่มสาวค่ะ
Young people under different influences like peer pressure
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าคนหนุ่มสาวและคนในกลุ่มผู้ใหญ่ตอนต้นสูบบุหรี่กันมากขึ้นเนื่องจากคนหนุ่มสาวยังขาดความตระหนักถึงผลเสียต่อสุขภาพและได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนและกลุ่มทางสังคมดร.เอซานลาติฟแห่ง The Union กล่าวว่าการโฆษณาบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบมุ่งเป้าไปที่คนวัยหนุ่มสาวค่ะเขากล่าวว่าจะเห็นว่าบริษัทยาสูบจะไม่สปอนเซอร์การจัดงานที่มุ่งเป้าหมายไปที่กลุ่มคนอายุ60ปี บริษัทบุหรี่มักจะสปอนเซอร์การจัดงานสำหรับคนหนุ่มสาวไม่ว่าจะเป็นงานคอนเสิร์ตงานเดินขบวนงานที่มุ่งความสำคัญไปที่คนหนุ่มสาวซึ่งมุ่งที่จะเพิ่มจุดขายบุหรี่ในกลุ่มคนที่อายุยังน้อยนี้ค่ะการประชุมระดับโลกเกี่ยวกับยาสูบหรือสุขภาพนี้จะถูกจัดขึ้นที่ United Arab Emirates ค่ะเพื่อสร้างความตื่นตัวในภูมิภาคเกี่ยวกับผลเสียของบุหรี่ต่อสุขภาพโดยจะชูประเด็นการสูบชิชาดร.ลาติฟกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการสูบชิชาเป็นหนทางนำไปสู่การสูบบุหรี่ค่ะเขากล่าวว่าการสูบชิชามีผลเสียต่อสุขภาพเช่นเดียวกับการสูบบุหรี่ค่ะทักษณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA และก่อนจะไปฟังคุณทรงพจน์สุภาผลกับสรุปรายงานการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์นะคะเมื่อวันจันทร์ประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ประธานาธิบดีพาร์คกึนเฮไปเยี่ยมเยือนเอกอัครราชทูตสหรัฐที่โรงพยาบาลนะคะทูตมาร์คลิปเปิร์ตของสหรัฐถูกผู้ทำร้ายร่างกายด้วยมีดนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและเวลานี้รับการรักษาต่ออยู่ในโรงพยาบาลประธานาธิบดีพาร์คกึนเฮเดินทางไปเยี่ยมเยือนเพิ่งกลับมาจากการเดินทางเยือนตะวันออกกลางนะคะและบอกกับทูตลิปเปิร์ตว่ามีความรู้สึกเจ็บปวดด้วยเพราะเธอเคยถูกโจมตีโดยมีผู้ที่โจมตีใช้มีดนะคะปาดที่หน้าของเธอระหว่างที่เธอกำลังหาเสียงเลือกตั้งในกรุงโซลเมื่อปีค.ศ.2006ค่ะและคุณผู้ฟังคะคุณทรงพจน์สุภาผลกับรายงานการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์รอคุณผู้ฟังอยู่แล้วเชิญติดตามรับฟังค่ะ
ครับเริ่มด้วยข่าวในวงการฟุตบอลโลกนะครับการแข่งขันรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกปีค.ศ.2018จะเริ่มขึ้นในสัปดาห์นี้โดยเริ่มที่เอเชียเป็นทวีปแรกทีมชาติในเอเชียที่มีอันดับต่ำที่สุดจากการจัดอันดับของฟีฟ่าเช่นภูฏานอินเดียปากีสถานกัมพูชาบรูไนมาเก๊าและไต้หวันจะเริ่มแข่งในรอบแรกในวันพฤหัสบดีนี้นะครับโดยผู้ชนะจะได้เข้าไปแข่งรอบคัดเลือกในรอบที่2กับทีมที่ติดอันดับต้นๆของทวีปเอเชียเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้อิหร่านและซาอุดิอาระเบียฟุตบอลโลกปี2018จะแข่งขันที่รัสเซียนะครับโดยมีทีมผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายแน่นอนแล้ว2ทีมก็คือแชมป์เก่าเยอรมนีกับเจ้าภาพรัสเซียครับเกี่ยวกับฟุตบอลเช่นกันนะครับแต่เป็นอเมริกันฟุตบอลเจเรตเฮนนักรักบี้ชาวออสเตรเลียวัย27ปีผู้ได้รับรางวัลผู้เล่นแห่งปีของลีกรักบี้ออสเตรเลียเมื่อปีที่แล้วกำลังหาความท้าทายใหม่ด้วยการข้ามน้ำข้ามทะเลมาร่วมทีมอเมริกันฟุตบอลซานฟรานซิสโก 49ers ในสหรัฐในตำแหน่ง running back โดยเซ็นสัญญา3ปีเฮนประกาศความตั้งใจเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในการแถลงข่าวที่นครซิดนีย์โดยบอกว่าเขาได้รับข้อเสนอจากทีมในลีก NFL 2ทีมคือDetroit Lions และ Seattle Seahawks แต่เลือก San Francisco 49ers เนื่องจากโค้ชคนใหม่ของ 49ers มีความรู้เรื่องรักบี้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับ NFL ฤดูกาลใหม่จะเริ่มต้นในเดือนกันยายนครับต่อกันที่กอล์ฟนะครับดัสตินจอห์นสันโปรชาวอเมริกันกลับมาคว้าแชมป์อีกครั้งหลังจากห่างหายจากการเล่นกอล์ฟอาชีพไป6เดือนเต็มเมื่อเขาตรวจสารเสพติดไม่ผ่านเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วล่าสุดเขาสามารถคว้าแชมป์ World Golf Championship รายการ Cadillac Championship ที่สนาม Trump National เมืองดอรัลรัฐฟลอริดาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่ดูเหมือนคนที่แย่งความเด่นไปจากดัสตินจอห์นสันก็คือโปรกอล์ฟมืออันดับหนึ่งของโลกจากไอร์แลนด์เหนือลอร์ลี่แมคกิลอยซึ่งตีจบที่อันดับ9และมหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์เจ้าของสนามกอล์ฟที่ใช้ทำการแข่งขันรายการนี้เรื่องของเรื่องคือเมื่อวันศุกร์แมคกิลอยคว้างเหล็ก3ของตนเองทิ้งในสระน้ำใกล้กับหลุม8เนื่องจากไม่พอใจที่ตีไม่ดีแต่โดนัลด์ทรัมป์ได้สั่งให้นักประดาน้ำลงไปงมเหล็ก3ของแมคกิลอยขึ้นมาคืนและทรัมป์ได้มอบเหล็กคืนให้กับโปรชาวไอริชในวันอาทิตย์ก่อนแข่งรอบสุดท้ายโดยบอกกับแมคกิลอยว่าไม่อยากให้เขาเหลือไม้กอล์ฟแค่13ไม้เพราะเป็นเลขไม่ดีแมคกิลอยยอมใส่เหล็ก3กลับเข้าไปในกระเป๋าในการแข่งวันอาทิตย์และใช้มันอีกครั้งที่หลุมสุดท้ายคือหลุม18นะครับแต่ลูกที่ตีนั้นก็ตกน้ำอีกครั้ง แมคกิลลอยทำท่าจะเกลี้ยงเหล็กสามอันนั้นลงน้ำอีกครั้งนะครับแต่เปลี่ยนใจใส่กลับไปในถุงกอล์ฟดังเดิมซึ่งก็ไม่ทราบว่าเพราะไม่อยากให้นักประดาน้ำต้องเหนื่อยฟรีหรือเกรงใจโดนัลด์ทรัมป์กันแน่นะครับและนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอยู่นะคะแม้จะคลุกคลักสักหน่อยในตอนเริ่มรายการวันนี้แต่ในช่วงนี้ช่างเทคนิคเข้ามาแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนคุณผู้ฟังที่พลาดไม่ได้รับฟังเรื่องของชาวคริสตจักรในรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะเป็นคริสตจักรไทยเข้าไปฟังได้ทั้งทางจากมือถือจากโมบิไซต์แล้วก็จากเว็บไซต์ของ VOA ไทยนะคะ voathai.com หรือ VOA เว้นวรรคไทยค่ะและในช่วงต่อไปนี้อย่างเคยนะคะส่งท้ายรายการเช้าวันอังคารคุณจำเริญตันสมบุญกับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
กับสุดสัปดาห์เริ่มต้นของเดือนแห่งฤดูใบไม้ผลิอากาศที่อุ่นขึ้นและพายุหิมะที่รามือลงไม่ช่วยเรื่องรายได้หรือทางเลือกภาพยนตร์ที่น่าสนใจเท่าใดนักแต่ทั้งนี้และทั้งนั้น The SpongeBob Movie Sponge Out of Water Animation 3 มิติสำหรับเยาวชนยังไม่ยอมหนีน้ำไปไหนเพราะในสุดสัปดาห์ที่5ยังสามารถเกาะติดอันดับ5อยู่ได้ถึงแม้รายได้จะลดลงมาเหลือแค่7ล้านดอลลาร์ก็ตามและหนังแนวแอคชั่นซึ่งยังสามารถเกาะกลุ่มอยู่ได้เป็นที่4แม้จะผ่านมา4สัปดาห์แล้วก็ตามก็คือ Kingsman The Secret Service เรื่องของนักธุรกิจอเมริกันบ้าคลั่งผู้มีแนวทางแก้ปัญหาโลกร้อนอย่างน่าตกใจร้อนถึงหน่วยสืบราชการลับพิเศษ Kingsman ของอังกฤษต้องส่งสมาชิกรุ่นใหม่เข้าจัดการ
Manners maketh man Do you know what that means? Then let me teach you a lesson
ภาพยนตร์ใหม่หนึ่งในสองเรื่องช่วงสุดสัปดาห์ที่ติดอันดับ3เป็นแนวชีวิตแกมตลกของอังกฤษที่สร้างต่อจากตอนที่1ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างพลิกความคาดหมายเมื่อ3ปีที่แล้วชื่อ The Second Best Exotic Marigold Hotel เรื่องของบูติกโฮเทลในอินเดียซึ่งเป็นจุดหมายการเดินทางของหนุ่มสาววัยทองและช่วยให้คนเหล่านี้ได้พบรักแถมรู้จักตัวเอง
Listen I'm going to Mumbai in a couple of days
I know for Laura's conference
Yeah I was thinking why don't you come
Well
she's my daughter I'd like you to meet her
แต่สำหรับโฟกัสเรื่องราวสไตล์โรแมนติกครามคอมเมดี้หรือรักแกมตลกที่อาศัยอาชญากรรมช่วยเดินเรื่องเกี่ยวกับนักต้มตุ๋นมือโปรกับลูกศิษย์สาวสวยมือใหม่เคยเป็นแชมป์อันดับหนึ่งสัปดาห์ที่แล้วแต่มาสัปดาห์นี้ฝีมือล้วงกระเป๋าตกลงขยับลงเป็นที่สองแ
ทน
แต่หนังเข้าใหม่แนวไซไฟตรงอันดับหนึ่งชื่อ Shappie เรื่องของหุ่นอัจฉริยะปัญญาประดิษฐ์ในอนาคตอีกไม่ไกลที่สามารถเรียนรู้และปรับตัวได้จนมีความรู้สึกเหมือนคนแต่ก็สร้างความหวั่นไหวต่อผู้มีอำนาจปกครอง
It's like a child It has to learn
Your name Shappie
Shappie
Anything you want to do in your life you can do
Shappie จากคนเปลี่ยนโลกครองอันดับหนึ่งในช่วงสุดสัปดาห์แต่โลกใบนี้มีประชากรในโรงหนังค่อนข้างเบาบางเพราะว่าทำรายได้เพียงแค่13ล้านดอลลาร์แม้จะเป็นที่1ก็ตามผมจะเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
I am consciousness I am alive I am chirpy
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและอย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังเรื่องของคริสตจักรไทยนะคะในอเมริกาซึ่งตั้งอยู่ในแคลิฟอร์เนียตอนใต้นั้นคุณผู้ฟังเข้าไปรับฟังได้เป็นรายงานจากคุณรัตพลอ่อนสนิทที่ voathai.com นะคะหรือฟังทาง Facebook ก็ได้ที่ VOA เว้นวรรคไทยนะคะหรือเข้าไปที่โมบิไซต์ของเราที่ VOA ไทยก็ได้ด้วยค่ะและเรากลับมาพบกันพรุ่งนี้นะคะในข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America, Washington.